Moje horúce kreslo bolo nominované na podcast roka 2024. Preto ak chcete, hlasujte za mňa a za moje kreslo. A keď sa pýtate kde, tak dajte si www.europa2.sk. Čaute, práve počúvate štáciu Europa 2, Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadol známy to herec a ponovom aj tanečník Jakub Jablonský. Jakubko, ahoj.
Ahojte, čau.
Dobre som ťa predstavil.
Krásne.
Tanečník, ty tanečník. Si tanečník v podstate, nie?
Asi áno. Akože není som tanečník povolaním, ale hýbal som sa posledné obdobie.
Posledné obdobie, ale aj predtým sa hýbal, ne? 16 rokov si tancoval.
Áno, folklor. Folklor som robil.
Ja som počul, že tento folklor, že to je také...
Okay.
Je to také? Je to pravda, že veselo tam je?
Je tam veselo. Je to divoké proste. Je to krásne, je to všetko nádherné. Jasne. Za to uctievanie tradícií, ale keď sa hasnú svetla, tak je to divoké.
Uctievajú sa aj vtedy tradície?
Iné.
Vieš, lebo ja som mal jednu kamarátku, ona to tancovala a rozprávala mi o tom, že je tam veselo.
Je tam veľmi veselo.
Je tam veselo. Mal by som máme dohovoriť, že keď som bol dieťa, prečo ma ňa nedala na folklor.
Z bezpečnosti dôvodov možno.
Môže byť. Ja som išiel na bicykel a vybavené. Jakubko, ako sa máš?
Mám sa dobre. Mám sa ubehane, ale je to všetko krásne. Vlastne ma to teší.
Toto niečo. Ja povedať nemôžem. Ale... tak ale ty si vyhral Let's Dance.
Áno. Áno.
A tak si hrdý na to, nie?
Neviem. Ja neviem vlastne spracovať úplne, že čo to je za pocit. Cítim takú vďaku a príde mi to trošku nereálne všetko. Ale stalo sa to, je to veľmi príjemné.
Ale tešil si sa?
Tešil som sa. Ale je to, veľmi rýchlo z toho vytriezvieš. Lebo ono je to... On skončí ten prenos toho finále, dajú ti tú trofej do ruky, zhasnú sa svetla, ty robíš hodinu na tom parkete rozhovor a kým dorobíš posledný rozhovor, tak už tam nie je porodcovský stôl.
Takže to vybavia na
normálne, že to začnú baliť v momente, jak sa povieš, dobre, že hotovo, a oni to začnú v tom momente rozoberať všetko a ty si tak uvedomíš, že ja som tam zostal sám, možno sa parketom, podlahou a hovoril som si, že to bolo rýchlych 15 minút.
Ale tak teraz sa to bude s tebou ťahať podľa mňa, lebo ľudia si ťa z toho budú pamätať. A keby som sa tomu vrátil, tak muselo to byť asi náročné obdobie, nie pre teba, keďže si herec, hraješ v Dunaji. Máš aj divadlo?
Mám aj divadlo, viac.
Takže spraviť toto, aby si tam našiel čas, muselo byť veľmi náročné pre teba, nie?
Bolo, ale ja som išiel akoby s tým momente, ak som sa dozvedel, že to budem robiť, tak som odmietal divadelné projekty ďalšie skúšať, aby sa mi to nekrižovalo. Iba jeden som mal na začiatku ešte vo februári premiéru a potom som už sa vlastne sústredil naplno len na Let's Dance, zatočil som alebo som hral predstavenia, hej, ktoré už žili, že nebolo ich treba vyrábať.
No a ty si koľko trénoval ten tanec?
Furt. Od rána do večera, vždy keď sa dalo, ja som bol odbehol točiť alebo odohrať predstavenia, ale ja som mal také, že mňa to hrozne bavilo a chcel som sa to naučiť naozaj, že najlepšie ako sa dá. A tak, čiže som o tom obetoval všetok ten čas.
Mal si stres pred tým vystúpením?
Mal som rešpekt, ako zodpovednosť som cítil za to, chcem akoby tým ľuďom doniesť dobrý zážitok, ale nemal som taký ten, že by som sa klepal, alebo čo.
Vôbec to nemávaš ani, dajme tomu, že pred vystúpeniami tvojimi, keď máš v divadle?
Mám, akože, mám taký ten, takéto zdravé mravčanie v tele, ale také, čo viem využiť akoby vo svoj prospech, že cítim z toho mravčania, že mi záleží na tom, čo idem robiť, že mi to nie je ľahostajné.
Inak ono to je podľa mňa aj dobre, že keď má človek takýto zdravý ten stres.
Podľa mňa áno, podľa mňa nebezpečnejšie je, keď necíti pred tým rešpekt.
Presne.
Že mu to je vlastne jedno.
Ja mám tak, že mne je normálne, že zle.
Áno?
Ja, že sa aj nerozprávam chvíľku predtým.
Že úplne musíš byť sám.
Že potrebujem už chytiť mikrofón a rozprávať, už je dobré.
Presne, to je ten moment, že už keď si tam a už to začne, už je to jedno.
Už je to super, už je to super.
Už vieš, to z toho nevycúvaš.
Presne tak, no ale ten začiatok, teda to predtým je ťažké. Ale tak čím človek to robí častejšie, určite to celé nejak opadáva. Ty si ako hodnotil, alebo ako si vnímal, keď ťa niekto kritizoval, dajme tomu sporoty, keď si tancoval?
Dobre. Ja mám rád kritiku. Ja som z ročníku Emilie Vášariovej a my sme naučení na veľmi tvrdú kritiku, že to bolo ešte slabý odvar toho, čo ona bola schopná nám povedať. A to je dobré, lebo nás pripravila na to, lebo tento povolanie nie je prechádzka ružovou záhradou a my častokrát sme vystavovaní veľkému emocionálnemu tlaku a musíme byť odolní voči tomu, lebo stále musíme sa sústrediť na tú svoju prácu, čiže tam sa aj mne sa miliónkrát na točení stane, že ten režisér do toho celého ateliéru zakričí na teba nadávku alebo ťa poníži. Nie, je to také, že na teba zhučí, že čo hráš ako retardovaný alebo podobne a ty taký, že a vlastne sa stále potrebuješ sústrediť na to, čo potrebuješ urobiť. Čiže vlastne, ja mám rád kritiku veľmi, nech je to akokoľvek obširné, lebo som sa naučil nejako si vybrať z toho, čo mi potrebujem. Ale že kde sa tam skrýva tá informácia.
Dajme tomu, keď si na placi a niekto ti zakričia, vynadá ti do toho, nemáš radšej to, keď normálne povie, tak slušne. Mám,
veľmi mám rád.
Lebo
a veľmi
asi to
si
aj zle
vplýva
na človeka, na psychiku, keď niekto tam ti vynadá a zase máš ísť. Tak
áno,
asi,
aj na človeka, ale aj na ten celý štáb to nevplýva nikdy dobre. No. Čiže ja veľmi si cením režisérov a režisérky, ktorí sú schopní prísť za tebou. A pomôžu ti, že cítim ochotu, že vlastne oni chcú, aby ja som bol v tom dobrý, aby aj ten výsledok bol dobrý, že to nie je teda, že si potrebujú oni dokazovať svoje ego na mne.
No však toto, alebo podľa mňa to musí byť hrozné, keď sa niekto vynadá a ty znova ideš a znova.
Ale je to aj podľa mňa o tom, že ak sa k tomu postavíš ty, keď sa to stane. Že ja si pamätám, že jeden režisér, s ktorým ešte stále robím, a teraz mám výborný vzťah, že sa navštevujeme na chalupe a tak, a že veľmi si rozumieme, že vlastne zistili, že máme veľmi blízko aj hodnotovo k sebe, ale on dokáže byť taký, že veľmi echt. A pamätám si, keď raz mi povedal takú fakt, že ani neviem, čo to bolo, ale bolo to úplne proste. Ja som sa pred všetkým rovno spýtal, že lepšie? Že už sa cítiš, hej? Že máš návrh, že dobre je. A vtedy tak zhasol a potom sa mi zrazu prišiel ospravedlniť a našli sme spoločnú reč, že vlastne niekedy sa iba treba postaviť tomu asi.
Určite.
Že zastať si tú pôdu, že už nemám 12 rokov, že ma tu musíš šikanovať.
Jasné. A stáva sa ti, že dajme tomu, tak textuješ veľa, že sa naučíš nejaký text a párkrát sa pomýliš, dajme tomu na placi?
No, hej. To je úplne bežné.
A si s tým v pohode, lebo ja to beriem z hľadiska svojho, ja som mal jednu vetu, hej? A povedal som sa 8 krát a ja už som sa chcel prepadnúť pod zem. Že ty kokos, ja som tu úplne zadebila. Že jak to ty bereš, že dajme tomu, keď sa pomýliš raz, dvakrát, trikrát, že neurobí ti to v hlave už nejak tak, že ty kokos, a už si to potom privoláš?
Sú dni a dni. A niekedy naozaj, že presne, že dokáže byť veta, ktorú si nie je schopný, no že na niekoľkokrát, že to nejde. A nikdy nevieš priznať to prečo. A niekedy stačí tam zmeniť jedno slovo a už to ide do úst, že niekedy iba tá formulácia tej vety, že ako sú slova naskladané za sebou, tak sa ťažko vyslovuje alebo čo. Ale toto mýlenie sa je úplne bežné. A že my sme akoby už fungujeme takom tom zvláštnom, že dokážeš nastrihnúť, že sa vrátiš, že to zopakuješ a tak, ale je to úplne bežné v našom povedení. Lebo zober si, že máš napríklad niekedy máš 14 obrazov za deň. A každý obraz má 3-4 strany.
To je veľmi koniec.
A je to proste, že ríža textu a skáčeš medzi 5 epizódami v jednom dni. Takže je úplne bežné, že sa pomýliš.
Po mne keby ukázali tento text. Hotovo, vybavené. Dotočené. Dotočené. Takže, ale je to určite náročné, nie? Akože herectvo pre teba, či...
Ja to baví, ja nemám, nepovažujem to veľmi za... Akože je to, každá práca má niečo svoje, v čom je náročná. Hej? My sa trápime vymyslenými príbehmi dookola, vieš, že hráš a hazarduješ tými emóciami od rána do večera, že v tomto je náročné, že dokáže to vyždímať človeka, ale zase keď ťa to baví, tak...
Určite, vieš. Určite, ale napríklad, keď máš nejakú ťažkú postavu, neberieš to domov? To sa pýtam každého herca, ale mňa to sa tam zaujíma, že jak s tým človek pracuje? Je tá postava nejaká náročná a...
Záleží. Keď je to divadelný proces, tak si to nosíš aj domov častokrát. Že... To obdobie, kým sa to skúša, lebo to sa ani inak nedá. Ja väčšinou máme inscenácie, ktoré hrám, tak každá inscenácia má vlastný playlist, ktorú hudbu som vtedy počúval, aby som sa k tomu vedel vrátiť. Že vytváram si aj prirodzene k tomu, že pamätám si, keď som skúšal Emily inscenácia s divadlom Newt, čo hráme, a tam som vlastne stelesňujem všetky druhy toxické maskulinity. A to bol veľmi ťažký proces, lebo mi to nešlo do úst, že je mi to veľmi vzdialené, táto mentalita týchto chlapov. A počúval som tvrdé ravy techno. Že 2 mesiace, že úplne, že plieskanica do mozgu. A že takto vlastne funguje. Ale potom už keď hrám tie veci, tak mne stačí taká prechádzka domov, cesta domov, že sa tak vyfúknem.
Vyventiluješ.
Je to v poriadku a už to
a relaxuješ ako? Iba touto prechádzkou alebo ešte niečo?
No, príroda, knihy. To veľmi ľúbim a cvičenie.
Nie, ja obdivujem. Dal som tomu šancu párkrát.
A nie, nešlo to?
A ja prečítam pár strán a potom už som vybavený. Zabudnem, začnem
rozmýšľať
nad niečím. To áno, to si viem vypočuť takto. Jo. Aj podcast, aj audioknihu. To si viem vypočuť, ale normálne knihu čítať.
Ja to baví, ak to vonia, ak to šuští. Môžem nosiť. Ja mám napríklad vždycky. Že mám jednu mám v batohu, jednu mám v aute a jednu mám doma.
Na červená padne, červená vyťahneš.
Nie, ale že keď sa niekde akoby ocitne, vieš, že mám pauzu na točke alebo vznikne nečakané okno, že niečo sa zruší, tak aby som mal vždy, kdekoľvek som, nech mám po ruke knihu, nech nemusím iba scrollovať, čo nehovorím, že nerobím, samozrejme, ja sa ocitnem niekedy večer posiel, miesto 2 hodín spánku, že...
Hej, to poznám.
Idem nakoniec internetu.
To poznám. Takže máš aj takúto nerest, že chodíš, scrolluješ.
Jo, mám. Takže kto nemá v dnešnej dobe?
No
zase,
nie, toto je to.
Kto to povie, že nemá, tak láme trošku, lebo každý sa prichytí pri scrollovaní.
Hej. Je to nakazlivé.
Je, lebo to je ten dopamín, proste ti strieľa veľmi ľahko. Že...
Najhoršie vieš, kedy, aspoň pre mňa, že ráno, keď sa zobudím.
To nerobím napríklad.
To si ty hovoril niekde, že máš čas pre seba, že? Mm.
A to by si mal robiť, lebo ono je to...
Toto ma zaujíma.
Je to vedecky dokonca podložené, ale nepoviem, že v akej knihe som to... Nebola to kniha. Yuval Noah Harari to povedal v jednej prednáške svojej. Mm-hmm. To je ten, čo napísal to Sapiens a potom Homo Deus a tieto, neviem čisto.
Neviem, ale...
Veľmi dobre. Je to aj ako audiokniha, je to veľmi dobré tri knihy. A on vlastne hovoril presne o tom, že ráno, keď staneš, tak ideš a teraz nepoviem presne názvy tých fáz spania, ale keď máš REM alebo niečo také, vieš, alfa a potom to
proste... Áno, v tej hladine
tej hladinky mozgu, hej, keď sa vyplavujú také hormóny na chémia, keď funguje. No a proste ráno, keď staneš, takže mozgu trvá hodinu, kým sa reálne dostane z jednej v tej spacej fázy do funkčnej fázy. Aha. A keď ty tú hodinu scrolluješ a máš priveľa podnetov pre tie oči a pre mozog, tak ho rozbiješ a nie, ťažko sa mu sústrediť cez deň. Ale že keď tú hodinu necháš bez toho telefónu, tak si oveľa produktívnejší cez deň. Lebo takže... bežne trvá človeku, že 20 minút, kým svičneš akoby z jednej témy na druhú, jednej veci na druhú, ktorú robíš. Že multitasking je vlastne vedecký nezmysel.
Jasné. Takže pekne sa ráno zobudím, vycikám sa, umiem si zuby, pôjdem na terasu, dám si kávu a po hodine
by si mal až zobrať telefón do ruky.
A to dáva zmysel.
No, tomu telu treba dať pokoj, veď každý vie, že aký si ráno, že vlastne oťapený a všetko, a keď začneš hneď bombardovať informáciami a obrázkami rýchlymi a...
Je to.
Tak to rozbije človeka.
A skúsim to.
Je to príjemné, ja to robím už od korony vlastne, tam ma to mentálne dalo dokopy. Viem, že som si vytvoril rutinu.
A tá rutina, ktorú máš, tak akože je taká, že dá si nejakú kávu alebo tak, alebo že neviem, máš jogu, medituješ.
Káva je až posledná vec z toho všetkých, čo vlastne spravím. Aha. Že ja stanem, najprv hygiena.
Jasné.
Cvičím, otužujem.
Ráno hneď cvičíš.
Hneď.
Nalačno.
Nalačno. Potom otužujem, potom sa mraňajky.
Otužuješ doma v sprche alebo ideš do jazera?
Keď je zima, ale mám čas, tak im jazero a inak akože každý deň studená sprcha ráno. Chcel by som mať tú kaďu, akoby na streche, lebo mám trošku obavu, že už tam mám vyvýšené záhony, že keď tam pridám ešte kila vody, tak...
Ale to veď uvidíme.
Tak mi otrhne.
Keby náhodou.
Otrhne teraz, keď susedom provedem v tej kaďi taký holý a sa ocitím v obývačke u tety.
To by bolo super. No. Takže otužuješ?
Otužujem a potom sú raňajky a také čítanie si už naberám a potom idem vonku siať kavičku a takú cigaretku.
Áno.
Taká, vieš, taká ranná, ktorá ťa...
Porobí tam člena,
porobí, čo má.
A potom ja keď...
A potom idem na ten záchod a tam scrollujem.
Presne.
No už a to vidím. A dobieham všetko.
Takže takto, no, to skúsim. To skúsim, nemusí to byť zlé. Ale je to pravda podľa mňa, lebo ja si všímam na sebe, že je potom neviem dávať moc pozor, keď som na tom telefóne dlho.
No.
Že ubieham hocikde.
Však, to je úplne, že jak cesta ADHD. Akože tie sú...
No, pomaličky si asi všetci vybudujeme tým, keď budeme na tých telefónoch, ale tak... Také
a zase tiež to nie je zlá vec, že koľko akože obrovských akože vedcov a vedkyň mali vlastne ADHD, že ja neviem. Ja som učil na základnej škole chvíľu a dostávali sme vždycky chvíľu, rok a pol, dostávali sme papiere k tým deckám, že kto má akú poruchu a teraz už fakt každé druhé dieťa má niečo napísané, ale podľa mňa to nie je úplne cesta, že ich odstaviť
to
a teraz sa k ním správať, že sú niečo. Zrovna včera som presne videl takého pána, ktorý hovoril o jednej baletnej majstrini, akože choreografke, obrovské meno akože v tanečnom svete. Ja som si ho nezapamätal, lebo taký som. Ale čo som si zapamätal, je veľmi dôležitá vec, že vlastne ona keď bola v detstve na škole, tak volali rodičov do školy, že má poruchu sústredenia, že sa nevie učiť. A chceli jej nasadiť medikamenty, proste, že pôjde na lieky. A zobrali ju taký psychológ, pustili akože hudbu a robil s ňou akože rozhovor a všimol si, že sa hrozne mrví, ale že do rytmu a všetko. A vlastne povedal rečom, že ona nemá problém s učením, že ona má nedostatok pohybu, že ona je tanečnička, že dajte ju tancovať. Dali ju tancovať a čo je úplnou absolútnou legendou v choreografickom svete nakoniec, že vlastne chceli ju vypnúť od všetkého a pritom len vlastne nebola správna za cíľa.
Stačilo je proste dať viacej pohybu.
No.
Ja mám toto, že sa mrvím. Čo, zapnite mi hudbu? Nech to tu rozbalím. By videli. Ja som pozeral s tebou nejaké veci a tam si hovoril, že ty nemal by si problém, ani nemáš problém s nejakými šteklými scénami, keby si mal vo filme, alebo že si s tým v pohode.
Ja už som aj mal také.
Ja toto obdivujem napríklad.
Aj s mužom som mal.
Aj s mužom? Mm-hmm. Čak akože áno, ale keď ti tam dajú, že peknú ženu, nič, ja by som sa bál, že sa utrhnem.
Nemal som ešte takú, že až tak šteklivú, lebo však stále robím projekt v podstate, čo sa pre 22. vysiela.
Áno.
Že nie je to až také, ale tak určite tam vznikajú putá medzi ľuďmi. Aj my s Peťkou Dubajovou máme veľmi blízky vzťah.
Peťka tu bola.
Áno, viem.
Sympatická baba.
Ona je úžasná.
A veľmi pohodiačka, veľká pohodiačka. Mm-hmm. Takže
áno. Akože bring it on.
Hej, rozumiem. A keď sa vrátime k tancu napríklad, a že keď si tancoval s dievčaťom alebo tak čo je horšie? Teda nie horšie, ale...
Čo je horšie?
Vieš, ak to myslíš, čo je ťažšie?
Tancovať sám alebo s dievčaťom?
Čo je ťažšie? Že kde to puto dokáže vzniknúť také rýchlejšie podľa teba? Že keď si s niekým na parkete a tancuješ a ste spolu...
Non-stop?
No. Alebo vo filme, keď tarari tarara za čas?
Podľa mňa sú také dve rozdielne disciplíny, vieš, že táto show Let's Dance bola o tom, že my sme museli veľmi rýchlo vytvoriť priateľský vzťah a budovať ho, a že tam není čas sa pohádať, tam není čas nič riešiť, konflikty
dáke, lebo
máš 3 dni na vytvorenie choreografie, takže boli momenty, ja som si hovoril, že ježiš, by som teraz akože hrešil. Hey. Ale hlavne som zároveň povedal, že nemám čas na to. To není teraz priestor, akože byť nepríjemný. Jasne. Že to je iba ego, čo vlastne pracuje. Lebo vieš, tam ti každý pondelok ti niekto začne hovoriť, že to nevieš. Útorok to nevieš, v stredu to nevieš. Vlastne všetko robíš zle 3 dni. Že na tú hlavu je to celkom nálož. To že je. Musíš si stále hovoriť, že není čas sa tu zosypať, že musíš to robiť. No a pri tom filme tam to buduješ... Tak inak, vieš, že je to akoby predpísané, že čo tam má byť, čo potrebujete vytvoriť, hej. Máte veľmi jasne to stanovené a obidva hľadáte akoby to isté.
Stalo sa to niekedy, že...
Že čo, som sa zaľúbil?
Hej.
Hej. Pracovne nie. Mm-mm. Lebo to treba oddelovať. Že
toto je to, že to treba oddelovať, ale podľa mňa niekedy tomu nerozkážeš niekedy tomu.
Nerozkážeš, akože je to zvláštne to slovo. Napríklad Peťu Dubajovú ľúbim. Je mi hrozne blízky človek, ja viem, že ona ľúbi mňa, ale nie je to takéto ľúbenie, že teraz ona sa rozíde s Vládkom a my ideme spolu žiť.
Jasné.
Je to proste to blízke, veľmi blízke priateľstvo. A je to určite posilnené aj tým, že spolu tvoríme pár akoby v tom seriáli. Aj. Lebo musíme si byť blízky, že bojovať tam za seba.
No klobúk dole. Naozaj, klobúk dole pre týmto, lebo ja to beriem zo svojho hľadiska a ja by som s tým mal podľa mňa strašný problém.
Že nezaľúbiť sa, alebo nenaštartovať sa pri tej scéne.
Ja si to neviem proste, toto keby moja žena počúva, ma zabije teraz. Ale ja vždycky jej to hovorím, že naozaj, že pozvali sme spolu Let's Dance, ona ťa mala rada, aj všetko, Laura. Ale fešak, máš pravdu. No a že ja vždy jej hovorím, že kokos, jaké by zavreli? Na 2 mesiace s nejakou babou a páčila by sa mi a nonstop sa tam na mňa lepí a tancuje a tarari tarara, tak proste bál by som sa.
Jo, úplne to chápem.
Ale to není podľa mňa hamba povedať.
Není.
Preto to hovorím, jasné,
že tam, jasné, že tam puto akoby, že vznikne. Hej. A veľmi blízky. A my sme si s Eliškou boli aj veľmi blízky. Len tam potom sú hranice, ktoré si treba iba uvedomovať. Eliška má vzťah dlhoročný, vieš, jasné. A akoby, že... Sú veci, za ktoré ja morálne akože nepôjdem, že niekoho teraz budem baliť a presvedčať ho o tom, že má byť so mnou, keď vidí, že má svoj život.
Učí fungujúci vzťah, jasné. Takže ale má to asi každý, ne? Teda takže je to tak a potom už iba tie hranice.
Ale tie puta sú tam veľmi silné v tom, medzi tými dvojicami, to sa inak nedá.
Proste. To ja verím.
Aj medzi dvojicami a potom aj dvojice medzi sebou, že vlastne všetci sme obrovská taká partia boli.
Keď ti tam porodcovia niečo tam vyčítali, alebo tak, bol si s tým v pohode?
Ja som rád, lebo ma to mohlo posúvať ďalej, akože vedel som, že čo s tým spraviť a zobral som si z toho, čo fungovalo, čo som považoval za podstatné a potom som s tým pracoval.
Išiel si do tej súťaže s tým, že vyhráš?
Išiel som do tej súťaže, že veľmi tam chcem byť a veľmi by som chcel byť vo finále. Že zatancovať si čo najdlhšie.
Hej.
A to ostatné už je bonus tomu všetkému.
A tak pekný bonus. Kto ti bol najsympatickejší odtiaľ zo všetkých tých tanečníkov?
Zo tanečníkov a takto? No, však s Matiašom Adamcom si veľmi rozumieme. Král. On je spolu, on je úplný frajer, ne?
Hej,
tu bol?
Bol tu, hej, jasné.
On je úplný frajer, ne? Jarko Iring, vieš, Vilda mi hrozne veľmi popomáhal, že z týchto tanečných ľudí. Ale ja tam, akože nebol tam nikto, s kým by som sa nevedel asi porozprávať, že by som si povedal, že je to taká dobrá zmeska, ten Pepe so Šemou a s Miňom to veľmi inteligentne vyberajú, že je to fakt, že dlhoročná skúsenosť a hlavne oni to tak pol rok im trvá ten výber tých ľudí, kým to nakombinujú, že tí charakteri, kým spoznajú tie, akí sú tí ľudia.
Kedy ma tam zavolajú.
No?
Čakám, stále čakám na ponuku, ale neprišla.
Čak Janko Tribula povedal, že mu povedal, že tam budeš tento rok.
Povedal?
Vlastne nezachytil tento for?
Nie. Daj mi toto.
Chceš toto?
Počuť, jasné, fakt, to mi povedal. Milujem Tribulu, daj.
Ja tu Tribulu zadelil jeden deň, že on taký, že viete čo, že ja sa cítim tak podvedený, že mne keď volal Pepe, že budem v tejto show, tak mi slúbil, že tu bude aj Bekim a Marika.
Ne, vážne. Ja a Marika, to by som si vedel predstaviť, ten spoločenský tanec. Jo. To je jak dva autodromy. I sme sa... To je bolo pekné. Ale tak... Tancujú vozičkari normálne.
Áno, áno. A však aj minulý rok bola Farkašová sa volá však.
Mhm. Nevidiaca.
Áno, nevidiaca.
Musím si dávať na to veľký pozor.
Veľmi dobre si to pomenoval.
Hej, veľký pozor si na to musím dávať. Áno, áno, to som videl. A to je podľa mňa pekné, že zapájajú aj tak ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení.
Aj toto podľa mňa fungovalo veľmi dobre. Vieš, že to sú normálne veci, že to sa deje, veci sú súťažové, majstraky sú v tom.
Jasné, by videli, by tom horeli gumy. Horeli by gumy.
Neviem, či by ti potom Tatiana Drexler hovorila, že si neprepol kolena, že ak by to fungovalo.
To by bola topka, inak keby Tatiana mi povedala.
Ne, že by to už... Kolena.
Už to čo je?
Čak to som videl...
Ja som
to,
sa zapálil.
Nie, 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 v poriadku, to máme, to máme takúto... Pane, to vyzerá.
Tak to joke.
Hej, tak to joke. Hej, 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 ale vidím, že ty si to zobral dobre, ale jedna baba sa tu zlakla.
Fakt?
Ale, dobre si zobral. Takže, ale jak si toto nenapadne, lebo mne dali ten ovládač predtým a ja som to púšťal. Ja, ale ja na mne to bolo vidieť s tými gramblavými rukami, som si tu po cici nestláčal, vieš, tak to bolo.
Výborné, teraz to som tak akčný hrdina, že som z dymu. To som sa iba povedal, že minulé si ty hovoril tú príhodu, dáku, ono, že na rengene, keď si bol.
Hej.
To je výborné.
Kamu, teraz som bol cvičiť, ráno som bol cvičiť akurát a bol som bosy. Lebo mne sa strašne dobre cvičí bosemu tým, že stúpame, ale tam máme trávnik vo fitku, taký ten umelý, alebo potom po tých pichlačoch, mne to robí dobre na nohy, vieš. A kamarát mi držal tú nohu a hovorí, že toto je, môže takto byť prst? On je, vieš, dolamaný ten prst? Ja ho mám stále vlastne.
To je vlastne ten.
On je, no, on je úplne rozbitý, úplne. Lebo ja som stále dole tú dlahu, na čo mi to bude, chápeš? To proste, bolo to zbytočné na tej nohe. Ale hrozne vyzerá ten prst, úplne, že chudek je zdevastovaný. A nevadí, však akože nič nemení to na tom aj tak. Milí diváci, máme tu ľahký break. Keď sa pýtate, čo to je, je to pauza. A je to taká pauza, kde vám chcem povedať, že moje horúce kreslo bolo nominované na podcast roka 2024. Preto ak chcete, hlasujte za mňa a za moje kreslo. A keď sa pýtate, kde, tak dajte si www.europa2.sk. Takže je to v pohode. Jeden rozhovor si mal, kde si povedal, že ty sa, že akceptuješ smrť, alebo že sa aj nebojíš.
To je inak brutálne, že teraz poslednú dobu presne takto ľudia hovoria, že mal si taký rozhovor a povedal si toto, ja, že to som povedal. Ale hej, akože...
Lebo ja tu dám vždycky otázky, že máš niečo strach a väčšinou ľudí povedia, že smrť, choroba a tieto veci, ale ten rozhovor som videl nejaký, neviem, čo bol iba niečo vystrihnuté odtiaľ a ty si povedal, že smrť akceptuješ, takže nebudem sa ťa pýtať, či máš strach, ale že ako si to spravil, alebo ako sa tak nadstavil, že to proste nejak akceptuje, že proste áno, je to tak.
Lebo je to niečo, čo neviem úplne ovplyvniť.
No, to je,
že ako by to môže prísť kedykoľvek, to sa môže po tomto rozhovore stať po ceste domov. A keby som sa mal toho báť, tak mi to bere hrozne veľa energie. Ja mám pocit, že veci, akoby, že báť sa niečoho je strašne energeticky unavujúce.
A máš niečo, čo sa bojíš vôbec? Lebo ja sa bojím, určite, že niekto zomre a ja nemám teraz veľa čierneho doma. A musíš ísť kúpovať, vieš.
Ja mám tento istý problém, že mňa keby zavolajú na pohreb, ja mám problém.
No?
Ak bude o 3 dní, tak ja neviem, či stihnem si kúpiť oblek.
Presne, a pre mňa vôbec netankuje to, že niekto umre známy. Však nech ide, nech bude zemláka, ale jak sa ja poviem zrichtovať.
No.
Bože, my budeme za debilo. To
úplných. Ja mám napríklad aj s pohrebmi taký ten zvláštny vzťah ako so svadbami, že ja tomu celému konceptu tak vlastne nerozumiem. Že ja si rád, ako ja poplačem, chýba mi ten človek, ale rozumiem tomu, že sa to, obzvlášť keď sú to starí ľudia. Napríklad, že moji starí rodičia odišli a veľmi mi chýbajú, ale nebolo to také, že by ma to, že vieš, že nezlomilo ma to a neplakal som na tom pohrebe a dokonca som mal taký moment, že či som v poriadku. Ale hovorím si, že som, lebo vlastne ja si uvedomujem racionálne, že čo sa udialo a že sa to musí udiať v jednom momente toho života a napriek tomu, že tých ľudí ľúbim, tak.
Ale ono je asi aj rozdiel, že keď zomre nejaký starý človek
a
keď zomre mladý, vieš, že asi to je tam nejaký rozdiel. No ale každopádne, neovplyvňuje, tak si povedal na začiatku, že tak to je, patrí to k životu a nič nespravíme. No a na svadbe čo nerozumieš? Lebo tam ti viem pár vecí vysvetliť.
Nie, rozumiem tomu celému, je to strašne pekné, len akoby, že je to, povedzme si narovne, akože je to ekonomický fakt, nie? Je to dohoda proste medzi dvoma ľuďmi, ktorí si idú navzájom pomôcť do života.
Toto ukazujem moje žene.
že je to vlastne sociálno-spoločenský taký ten vymysel, že niekedy sa predávali tie ženy, tak teraz je to vlastne, aby si dostal hypotéku a aby to vlastne spoločnosť neriešila, že prečo máte nemanželské dieťa. Tak...
Jakub, začínaš sa mi ľúbiť, toto je ono.
Nie, tak ja som to nedávno riešil presne a to som bol ešte vo vzťahu a bolo to, mal som s finančnou poradničkou.
A vlastne preto si zmením vo vzťahu?
Nie. Ježišmarja, to
je
vôbec
strandu,
nie. Ale presne to bolo také, že, no, že keby ste spolu, tak je to jednoduchšie. Že, tak takto, hej, že vlastne, že ak potrebujem byt, tak potrebujem najprv svadbu. Ale nie, je to pekné, je to všetko. Ale však Ricky Gervais mal presne v tomto novom poslednom, čo mal stand-up. Ten špeciál na Netflixe, tak tam presne hovoril, že svadby, že mu to pribízame, že z čoho sa tešíte, že on taký, že pohreby mám rád, lebo to je koniec, to je jasné, to proste...
Tam už to je dané.
Je to dané, hotovo. Ale toto je také, že...
Tu ešte sa ten koniec len odkladá.
Že tešíte sa z niečo, čo sa môže veľmi rýchlo pokaziť.
Hej, ale aby som sa zachránil ja, je to krásna vec, berte sa, ja som nič krajšie v živote nezažil. Ale, nie,
ale ja nehovorím, povedal... že by som nechcel mať svadbu, jasné, že áno. Ale napríklad nelákajú ma vôbec také tie svadby kostol vôbec. A nelákajú ma vôbec ani akoby, že vyčančaní ľudia na obliekaní. Ja si skôr viem predstaviť niekde na Lazoch, niekde jasné. Na kraji lesa ľudia, nech prídu obočení, ak im je dobre. A nech je to taký trojdňová fiesta. Kde sa proste prídeme spontánne zabaviť.
To je vlastne svadba na východe.
Oslavíme lásku.
Svadba na východe. Nie, je to pekné a obzvlášť, keď to tí dvaja ľudia robia, že vyslovene to chcú, ano, aj sú to tlačení. A jak si povedal ty, že nežijeme peknú dobu, kde sa musia dvaja zobrať kvôli tomu, aby dostali hypotéku. To je troška také chore, no. Ale pokiaľ to je o všetkých normálnych vecí z lásky, tak...
Áno, presne tak, že ak to tak naozaj, že tí cítia ľudia a chcú to urobiť, lebo to chcú spečať a majú tú potrebu, lebo veľa ľudí už dnes ani nemá tú potrebu to akoby, že pečatiť, že prečo? Že majú aj rodinu, majú vlastne deti spolu aj všetko a necítia tú potrebu. Čiže vieš, vlastne tak, že...
Akože ja neodsudzujem absolútne nikomu, mne presne, to úplne, že jedno. Presne, ale napríklad ja som bol vždy tak, že ja som chcel mať svadbu, chcel som mať ženu a dieťa. Podarilo sa nám to a som veľmi rád, že akože aj dieťa vyrastá v takej rodine. Ale samozrejme poznám kamarátov, ktorí nemajú svadbu, nejsú zobratí, majú deti a fungujú normálne. A takisto poznám ľudí, ktorí mali svadbu, mali dieťa
a nefungujú.
A hovorím, že mali, lebo nefungujú.
Presne.
Takže ono to niekedy nehrá nejak extrémne rolu v živote. Jak ty relaxuješ, okrem toho, že vlastne to si povedal, že chodíš do prírody, čítaš knihy, ale mňa zaujala tá SMPčka. Ja viem, o čom hovorím, lebo ja som tam síce nebol, ale môj kamoš tam bol dvakrát. Raz neprešiel, raz prešiel. Buky, pozdravujem ťa. A tebe to trvalo?
20
dní. 20 dní si šiel peši.
Ja taký frajer, ktorý to dal za 7 a baba za 8.
7 dní?
Jo, sobotu vyrazil z Dukly a sobotu bol pod Devínom.
Počkaj, aby ľudia vedeli, to má vyše 700 km, pokiaľ sa nemýlim.
760, ak neodbočíš nikam. Mne to vyšlo na taký 800 niečo.
A ty kam si odbočil?
A vieš, čo bol dážď, napríklad na Kordíky som zišiel, lebo boli sme že zliaty. Takže pršalo veľmi intenzívne.
Je zliaty tak, že
akože dažďom zmoknutý. A nebolo čo. A ja som, boli sme akurát na hrebení okolo Kordíkov, to je nad Banskou Bystricou. Ja som vedel, že tam mám rodinu dolu a som volal, že potrebujeme nocľah, že my sa potrebujeme vysúšiť, že reálne sme nie dobré na tom. Takže sme zišli, vie, že takto sa ti nám nahonocili akože tie kilometre navyše.
Dobre, a keď to dala za 7 dní, teda on to dal za 7 dní, tak to utekal.
Utekal, on to je ultramaratonec, ale mal akože že podporný tím, čo je veľmi dôležité, ale zároveň to aj tak je to extrémny výkon. Ale každý večer ho čakal akoby, že tím, vymasírovali nohy, hej, dali mu jesť, nenosil zo sebou jedlo, vieš, ja som si nosil všetko.
Jasné.
Spania po jedlo, jeho čakal karavan, lahol, spal.
A
každý deň sa mu akoby menil partner alebo partnerka, ktorí s ním bežali. Že ešte tam bola nová energia.
Ešte nikoho mal. A on asi ťahal, nie? Že...
Áno, presne, že nová energia.
Dával, hej, jasné.
Ale išiel také, že 120 denne. Akože bomby.
Extrém.
Bomby. A teda viem, aké sú to prevýšenia, takže to je... Ale mal iba vodičku do sebou.
Hej, no povedz, že to je odkiaľ kam presne?
Z Dukly, Duklianský priesmík to začína a končí to pod Devínom. A ideš vlastne celý čas po Červenej cez... Ideš do Košíc najprv dolu.
Aha.
Cez hory. Z Košíc ideš cez Slovenský raj do Nízkych Tatier, cez Nízke Tatry, cez Kremnické vrchy a ideš smerom hore na Trenčín, kúsok cez Čechy prejdeš. To je jeden deň, taký oblúk. A napojíš sa na Karpaty a ideš do Bratislavy.
A už si Bratislava potom. Ešte je niečo, čo by si chcel takto prejsť?
Veľa. Prešiel som takto Polsko. Bol som takto, nie takto, ale podobne som bol v Norsku s Ríškom Autnerom pred rokmi už.
Ríško.
Ríškom.
Bože, to je moja láska. On ma držal, celý čas ma držal, pri, keď sme natáčali.
Áno.
Pekinko, neboj sa, ty tú vetu proste povieš.
Jo, on vie byť zlatý veľmi. A boli sme, Rakúsko sme takto išli, Dolomity sme takto išli. A teraz tento rok by sme chceli niekde vtlačiť do toho kalendára Tenerife prejsť z jedného konca na druhý. To je brutálne sa mení tá scenéria prírodná. To je takých 300, to je už easy. Akože,
to je nič.
No, a hlavne, ale sa ti tam pekne, tam 3500 ideš, potom ideš cez púšť, potom cez prales, že sa to mení, že to je veľmi pestré.
A ty spíš tam s podstanom niekde v stane? Alebo...
Aha. Hamaku, nosím si hamaku, v nej spím najčastejšie, keď sú stromy a nosím tarp. To je taká striežka iba zo stanu, akoby, že nepremokáva.
Potom
že
mňa ľudia musia vysvetľovať, lebo ja už nechodím takto.
No, keď je horšie počasie, tak je tak iba taká...
A všetko celotá. Máš pripravené, tie váriče a takto.
Mám všetko a dokonca aj tie Dolomity, to bolo, Dolomity boli prvé, čo sa mi podarilo prejsť, že self-supplied. Že na začiatku cesty sme nabalili jedlo, vošli do hôr.
Aha.
A až keď sme, posledný deň sme zišli vlastne do civilizácie, čiže sme mali rozratané
celý
jedenie.
Na cel, vlastne na nemuseli. A koľko to trvalo, tie Dolomity?
Tie Dolomity boli taký 11 dní, myslím.
Takže ty si musíš svoju prácu, ktorú robíš vlastne veľmi aj tak akože prispôsobiť.
Je to kalkul úplný, hej. Alebo zvlášť, keď sú to akoby roztočené projekty, tak sa musíš prispôsobiť aj linkám aj ľuďom, akoby, s ktorými točíš.
Z Dolomitov si odskočiť, alebo z SMPčky dotočiť niečo, tak to asi...
To nejde.
To sa nejde.
A tie SMPčka, to bolo výnimočné, lebo naozaj, že to bola korona vtedy.
Uh-huh.
A ja som si vlastne uvedomil, maj bol, ja som vedel, že stále sa nebude nič divadlo, že ide leto a že nebudem skúšať, lebo sa nemôže. A mne sa udošlo, že ak nepoviem teraz, že už nepoviem nikdy. Že už nebude mať toľko dní na takú vzdialenosť. Takže to bolo veľmi spontánne a rýchle, že musím, idem.
A boli si, skoľka ti ste boli?
Začali sme dvaja. Čavo to v Bardejove vzdal. Druhý deň.
Teraz už povedať, že to veľmi rýchlo vzdal.
Bolo to rýchle, ale to je to úplne v poriadku, lebo je lepšie si to priznať.
Určite.
Že to není pre teba, ako to tlačiť. Čiže on si uvedomil, že to vlastne nejde. Asi boli sme večer nad Bardejovom a on bol strašne, to bolo cute, lebo ja už som to celý deň tak cítil. Z tej chôdze aj z toho vyčerpania. Hlavne k tomu poslednému, kde sme išli spať. A večer tak sedel chrbtom ku mne a že deje sa niečo, že neviem, potrebujem byť ju sám. A ja si hovorím, že tu sa chystá veta. Zachystá veta, ja som si robil večer, on sa tak otočil, že musím ti niečo povedať. Ja, že ideš domov. On, že,
Je to a ty poriadko. Si to potom dal sám?
Ja som potom išiel ďalej sám. A dalo som aj na internet, že teda že som osamel, teda, že to sa stalo, a že je to pohode, že ja sa teším ďalej z výletu a písala mi kamarátka zo školy, že Jerguš Horvát, herec zo Šomovu, že on osamel v Košiciach.
Mm-hmm.
Tak som, ja som bol akorát vo Veľkom Šariši a bol večer a mu píšem. Tak som mu písal rýchlo, že počúvaj ma, že ja som vo Veľkom Šariši a ak počkáš deň v Košiciach, že ja ťa dobehnem. Že ja to trhnem ten ony a môžeme ísť ďalej spolu. A on povedal, že okej, že ja tu mám ešte kamarátov taký, že pôjdem do tabačky a že spravím si pekný deň a že ťa počkám. Tak ja som šupol 56 km ten deň, že som išiel za ním. Dal som si tempičko, ráno som odišiel z Veľkého Šariša, večer o 6. som bol v Košiciach za ním.
56 km je dosť.
Dosť. Bol to rýchly deň, ale išiel som, že to najhoršie bolo, že mi došla voda. Že posledných 10 dáky som už išiel bez vody a už som bol taký, že už potrebujem Košice. Hej. Veľmi potrebujem sa dostať do Košice, ja som k prvému domu, nech ma niekto napojí.
Stalo sa niečo také, že kde si pociťoval strach nejaký, že medveď alebo... šušťalo niečo, ty sa zľakol.
Ja stále čakám. Ja som bol kamo toľkokrát v tých horách.
Ja aj ty chceš,
ja stále som ho nestretol. Mm-hmm. Ja som ho počul veľakrát a viem, že bol okolí mňa. Do Liptovského
Mikuláša do mesta.
No. Aj diviaky som stretol viac v Bratislave, ale na Kamennom námestí. Ale ja by som to chcel vidieť, ale akoby nie, že nepotrebujem sa konfrontovať s ním na jednom chodničku, ale rád to uvidím niekde v diálke cez kopec.
Tak to stačí.
Mm-hmm. Iba ma to fascinuje, akoby, že toto zviera v niečom. Nosím aj ten sprej na medveďa aj všetko a veľakrát som počul v noci pri spaní, že to brúčí a je to okolo, je to blízko. Hlavne keď si dáš hamaku blízko malinčia, tak to je taký nápad.
A nemáš strach? Ja by som sa do***al. Ja ti poviem, ak je.
Rozbúši sa ti srdiečko, je to taký ten pocit, že wow, ale mňa to skôr, ja to beriem, je taká fascinácia, je to viac ako strach. Že by som sa krčil pod tým spacákom a... Bal.
Rozumiem.
Fascinuje ma to, fascinuje.
Ja by som sa troška bal.
Úplne tomu rozumiem. Úplne. Ale tým, že my máme aj chalupu tak hlboko v lese, rodinnú, a vždy tá výchova bola taká, že sme tam v tom lese boli a boli po tme a chodili sme pozorovať zvieratá a tak som taký, že celkom tomu lesu rozumiem. A že veľakrát sa bojíš zvukov, ktoré sú, vieš, od vtáčika alebo od jaštierky, ktorá zlomí konárik. a ľudia majú hneď, tam vidíš obrovského medveďa, ale vlastne, že tá, naučíš sa rozlišovať tie zvuky. Mm-hmm. Že čo je šušťanie nejakého materiálu.
A čo je hukot medveďa.
A čo je hukot medveďa, alebo ruja jelenia. A hlavne tam netreba ísť tedy, keď je ruja. Alebo keď vieš, že sú mladé v tej oblasti, tak sa to netreba
vôbec
trepať.
Ja preto to nejdem vôbec, ja pekne do auta a pozorujem to všetko z diaľky. Máš nejakú neresť?
Ja mám veľa neresti, podľa mňa.
Vážne?
Strašne, no.
Dve.
Tak aké môžem povedať? čo mám? Ja mal som, vieš, ako som mal brutálnu neresť? Maslo. Ale teraz som veľmi...
Si to kúsal jak horálku?
Ja som ležal v posteli.
Ne.
Ja som ležal v posteli, vrach. A som... A ležal som a zaspával som a hovoril som si, že... Ale dal by som si maslo. A išiel som do kuchyne, dal som si za lyžicu masla do úst, jak med. A vrátil som sa do postele s tým, že som sa nechal rozpúšť. Ja, niekto si dal lyžičku medu, ja som si dal za lyžicu
masla
a rozpúšal som si to v ústa a hovoril som si, že... A potom som prestal. Potom som v auguste som si našiel sekol trénera. A on sa ma pýtal, ako sa stravujem a aké sú moje ciele s postavou. Ja som mu povedal, aké sú moje ciele a potom som mu povedal, ako sa stravujem a pozeral, že to maslo, že to je reálna vec. A ja, že ak som ja kúpal maslo kedysi, že ja som kúpoval, nie že jeden kus, keď niekto si kúpi, že ti dojde a potom si kúpiš ďalší. Ja som videl, že nebolo za 3,50 maslo, ale bolo za Europace, alebo bol v akcii, tak som kúpil tú krabicu a mrkal som ju do mrazničky, aby som mohol každý deň vybrať nové.
Takže ty som mal vlastne k rúsku zmrzlinu. Ty si ma vybral.
Ja som mal dokonca jeden večer, dva večery za sebou to boli. A to je, že úplne milujem tú prírodu. Ja som išiel z divadla po predstavení, bolo 9 hodín večer. Ja som išiel okolo Teska Express, vošiel som dnu a videl som tam to predrobené cesto na štrúdlu. A ja že, dal by som si štrúdlu. Tak som si kúpil to cesto, kúpil som si jedno celé maslo, kúpil som si celý mak. 250 gramov masla som mrdol toho maku celého, dal som to do tej rúry, z tej štrúdly a zjedol som to jak bagetu. Pri telke. Teda pri telke. Pri projektore som si pustil seriál, zjedol som to na šupu celé, dojedol som to, bol som taký, že fúha, to som asi prehnal. Mm. To by som asi nemusel až takto.
Asi.
A na druhý deň som išiel z divadla po predstavení znovu do toho Teska a videl som tam znovu tú štrudlu a ja, že... Ale tak nedám to dva dní za sebou, že není mi až tak zle z toho po včerajšku, tak som to spravil to isté. Zožal som to celé a potom som si povedal, že to už si prehnal. Že dva dní za sebou zjesť 250 gramov masla.
Akože takto ti poviem. Ja som čakal hocičo, že povieš, hoci ako neresť, ale že...
Maslo.
250 gramov masla.
Na posedenie. Normálne, že bez hamby.
To je topka. To mi napadlo. Ale akože mne chutí maslo, mám rád na Vianočku, keď to tak na hrubu dáš a na tú med. Mm-hmm. Mám veľmi rád. Ale že samotné by som to asi nedal.
Mm.
Ale ešte vieš, čo mám rád? Parené buchty.
Mm-hmm. A zalia to.
To zalie maslom vtedy.
No. Ja mám ešte také, že cestoviny len že s tvarhom a preliať to maslom.
A ľubíš aj také cestoviny, že iba s maslom?
Aj to? No jasné. Alebo iba s olejom.
Iba s olejom.
Strašne veľa olivového oleja.
Yes, takže toto je tvoja neresť. Taká najväčšia. Už není.
No už není teraz, akože veľmi s tým bojujem, že jasné. Aby oliváč som vystrieľal, akože to maslo bolo také, že vymen to za oliváč, lebo ja som všetko robil na masle. Ja som robil aj vajíčka, ale že nie, že niekto si pomastí tú panvicu. Vieš, ja som to odkrojil proste, že puf, plesol, nech sa tom vajce topí v tom masle.
A to není úplne najzdravšie asi.
Nie, lebo už to má vajci do stuku.
Hej. Ale tak môže to byť chutné. Aby zase praženica na vajíčkach, to je super silné. Praženička na
masle,
to je ošipané. Praženička na masle je super.
A musí byť veľa masla, lebo potom je suchá.
Dobre, ja dneska dojdem domov, zajtra sa zobudím, dám si hodinu bez všetkého.
Dám si hodinu a potom si aj strašne veľa masla.
A potom si to... Tak sa... Posledná otázka, je niečo, čo by si na sebe zmenil?
Čo ja viem, kedysi som mával takéto veci, že som chcel byť iný človek, alebo inak vyzerať, alebo inak sa správať a tak, ale spätne, keď sa pozriem na všetky svoje kiksy životné, tak je dobré, že sa stali, lebo ma vyformovali do toho, že kde môžem byť teraz. Čiže asi by som nemenil nič. Nech to je, jak to je a buď to ľudia budú mať radi, alebo to nebudú mať radi a ja som sa už s tým dáko naučil fungovať, aký som.
Presne tak, veľmi dobre hovoríš. Jakub, ďakujem, že si prišiel do môjho ľudského kresla. Dúfam, že bolo všetko v pohode.
Extrém, aj dým sa mi páčil.
A vozíček dobrý, ne?
Ten je úplne, že zlatá poduška tuto.
To sme vytuningovali, teda tuto chlapci. A vám, milí posluchači a diváci, ďakujem vám veľmi pekne, že ste pozerali. Máme víkend, teda blíži sa víkend, máme piatok, tak dávajte si pozor na cestách a keď budete jesť maslo, tak opatrne. See ya.
Ahojte. Bekim na Európe 2.